brat Rus. Jemu môžeme dôverovať vo všetkých našich situáciách života a môžeme i dnes ráno k nemu vzliadať. A on hovorí v Jánovom evanjeliu v 10. kapitole, tam hovorí náš Pán sám, amen, amen vám hovorím, že ten, kto nevchádza dverami do ovčinca, ale prechádza inokade, je zlodej a zbojník. Ale ten, ktorý vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu otvára vrátny a ovce čujú jeho hlas. A svoje vlastné ovce volá podľa mena a vyvodí ich. A keď vyženie všetky svoje vlastné ovce, ide pred nimi a ovce idú za ním, pretože znajú jeho hlas. Ale za cudzím nikdy nepôjdu, ale utečú od neho, pretože neznajú hlasu cudzích. Toto podobenstvo im povedal Ježiš, ale oni neporozumeli, čo je to, čo im hovoril. To je tá vec, vy milí. Jeho ovce počúvajú jeho hlas. Oni znajú jeho hlas. A verím, my patríme ku jeho ovciam a známe jeho hlas. Jeho hlas je jeho slovo v našich dňoch, ako to bolo i v tých dňoch. On ku ním hovoril a tí, ktorí mu nasledovali, vedeli, kto s nimi hovoril a koho majú nasledovať. A oni šli za ním a nasledovali ho. A potom ďalej hovorí, vtedy im zase povedal Ježiš, amen, amen vám hovorím, ja som dverami oviec. Všetci, koľko ich prišlo predo mnou, sú zlodeji a lotri, ale ovce ich nepočuli. Ja som dvere, ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený a vojde, aj vyjde, i pašu nájde. Zlodej nejde na iné, iba na to, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel na to, aby mali život a aby mali hojnosť. Aké slovo útechy, aké zasľúbenie. Ovce majú mať hojnosť. Tí správni pastieri nie sú tí, ktorí ovce zahambujú, ktorí ich rozháňajú. Ale dobrý pastier dáva svoj život za ovce. Milí bratia a sestry, kto v našich dňoch dáva svoj život za ovce, to je ten pravý pastier ovcí, to môžeme tak povedať. On ďalej hovorí, verš 11, ja som ten dobrý pastier, dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce, ale nájomník a ten, kto nie je pastierom, ktorého ovce nie sú jeho vlastné, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká a vlk lapá a rozháňa ovce. A nájomník uteká, pretože je nájomník a nedbá o ovce. Ja som dobrý pastier a znám svoje. I moje mňa znajú. Jako mňa zná otec, tak i ja znám otca a kladiem svoju dušu za ovce. A mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca, aj tie musím priviesť. A počujú môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Preto ma miluje Otec, že ja kladiem svoju dušu, aby som ju zase vzal. Nikto jej neberie odo mňa, ale ja ju kladiem sám od seba. Mám právo ju položiť a mám právo ju zase vziať. To prikázanie som dostal od svojho otca. Až po tieto slová nášho pána Ježiša Krista. Vy, milí, chceli by sme spievať so skladateľom piesní a stále na novo s ním spievať a povedať Ježišovi dôverujem každý deň, i keď búri búrka. Áno, a my mu nedôverujeme len na niekoľko dní, nielen na pár hodín, ale myslím, že môžeme s dobrým svedomím povedať, chceli by sme mu dôverovať od začiatku až do konca, až kým prejdeme od viery ku realite. A čokoľvek príde, akokoľvek to môže byť v živote, ani navonok nie sú tie dni rovnaké. Niekedy svieti slnko, inokedy prší a je búrka, a potom je sneh a príde to či ono. A tak je to i v živote. V živote nás všetkých prichádzajú rôzne veci, ale vy, milí, potom všetkom opäť svieti slnko. Slnko milosti nám opäť svieti, vy, milí, po všetkom tom, čo môže prísť. A tak sme takí radi a vďační, že stále na novo môžeme dôverovať nášmu pánu. On je ten dobrý pastier. On predsa svoj život za nás dal a niekedy to môže vyzerať, ako by sme boli opustení, ale vy, milí, on nás neopúšťa. Práve mi prichádza tá myšlienka v tých dňoch, keď on prebýval na zemi a Lazar zomrel a vyzeralo to tak, ako keby to nevedel. Mária a Marta si možno mysleli, prečo tu teraz nie je. Teraz, keď ho potrebujeme, tak tu nie je. Prečo nepríde? Prečo sme možno boli ponechaní v štichu? Prečo sa to takto musí diať? On predsa všetko vie. Prečo tu nebol v tú správnu hodinu? Vy, milí, my si nemusíme robiť starosti. On v správnu hodinu sa s tými svojimi nádherne postretne. Bude pri nich stáť v správnom čase a v správnom okamihu. Možno to niekedy vyzerá tak, ako by sme boli opustení. Ale vy, milí, on nás nikdy nenecháva samotnými. Tak to hovorí Biblia, tak to hovorí písmo. Každý, kto svoju nádej skladá na neho, nebude zahambený. Vy, milí, chvála a vďaka, buď nášmu Bohu. Chceme mu i dnes ráno priniesť česť a chválu i klaňanie. On sám hovorí, ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier dáva svoj život za ovce. Učinil to, vy milí? Alebo to neučinil? My môžeme povedať, on neučinil žiadne prázdne slová, ale v skutku on svoj život vydal za nás a vykúpil nás a oslobodil skrze svoju drahú a svetú krv, ktorú prelial na kríži Golgoty. A za to sme takí radí a vďační. A tu stojí, jeho ovce čujú jeho hlas a jeho nasledujú. Chcel by som to obzvlášť pozdvihnúť pre naše dni, vy milí. Jeho ovce, ktoré počuli jeho slovo, oni nebudú počúvať na žiadny iný hlas. Alebo ak ho i počujú, tak budú vedieť, že to nie je hlas, ktorý prichádza od Boha. Oni rozpoznajú, čo prichádza od Boha a budú nasledovať hlas pánov. Nie hlas nejakého človeka, nie náš hlas, ale hlas jeho slova, vy milí. A za to sme takí radi a takí vďační. Slovo nášho pána sa nemôže stať neplatným, vy milí. Nie, to, čo povedal, to zostáva. A v skutku všetci tí, ktorí svoju nádej vkladajú na neho, ani v našich dňoch nebudú zahambení, Nie, on sa predsa stará, on je to predsa, ktorý sa o nás všetkých stará. A ako tu stojí, a oni ho budú počúvať a jeho budú nasledovať. Tu stojí verš 11. Dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce, ale nájomník a ten, kto nie je pastierom, ktorého ovce nie sú jeho vlastné, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk lapá a rozháňa ovce. On je predsa len nájomník a nedba o ovce. To v skutku vidíme v našich dňoch, že to v skutku tak je. Ale Pán, on zostáva s tými svojimi a tí jeho zostávajú s ním spojení. Za to sme takí radi a takí vďační. A prosíme ho, že by sa s nami i dnes ráno stretol, že by i dnes ráno naďalej ku nám hovoril, nech nás i dnes ráno i naďalej vyučuje zo svojho slova. Spievali sme Ježišovi, dôverujem v čase, dôverujem až po večnosť. Je to našim cieľom, vy milí? Privlastnili sme si to? To, čo tento skladateľ piesne vyjadruje? Verím, vy milí, že to tak je, inak by sme sa nezhromažďovali hodinu po hodine, aby sme ním boli nanovo vyučovaní a posilňovaní. A skladateľ piesni spieva, ak príde súženie, dôverujem Ježišovi jedinému. Nie len v tých dobrých dňoch, nie len keď sa nám všetko darí, ale i v tých temných dňoch, keď príde súženie, mu chceme dôverovať a na ňom stavať. On nás do cieľa dovedie. Chválené a velebené, buď meno nášho Pána. Vy, milí, predtým, ako budeme ďalej počúvať Božie slovo, povstaňme ku spoločnej modlitbe. Verný Pane, ďakujeme Ti z hĺbky našich srdc i v túto rannú hodinu za to, že tu môžeme byť opäť zhromaždení, že Tvoje sväté meno môžeme vzývať, že Tvoje slovo môžeme čítať, že nekladieme svoju nádej na ľudí, ale jedine a samotne na Teba, pretože Ty si našou nádejou. Ty si našim útočiskom, Pane, a my vieme, Tvoje zasľúbenia trvajú, oni sa na veky nepohnú. A keď si Ty slúbil, že budeš s nami po všetky dni našeho života, až do konca, Pane, tak tomu veríme z celého srdca. A tak ťa prosíme, i dnes ráno hovor mimoriadnym spôsobom ku nám. A vieme, Pane, keď Ty hovoríš, že nebesia a zem zhoria, že vrchy a hory sa pominú, Pane, tak tomu veríme ako Tvoj ľud a vieme, že príde hodina, že príde ten okamih, keď sa každé Tvoje slovo naplní. Ó, Pane, klaniame sa Ti dnes ráno. Chválime Tvoju milosť a Tvoju vernosť. Tvoje neklamné Božie slovo. Ono je duch a život. Ono je spoľahlivé. Pane, ľudské slovo je len krehké, podlieha skaze, Pane, ale Tvoje slovo trvá až na všetku večnosť. Chvála a česť a sláva buď Tvojemu nádhernému a slávnemu menu Ježiš. Prosím ťa, požehnaj nás všetkých dnes ráno a i tých, ktorí tu nemohli byť. Požehnaj našich príbuzných, našich milovaných, Pane. Nech Tvoj duch, nech Tvoja moc, Tvoja sláva je daná všetkým predtým, ako je príliš neskoro. Zachraňuj ešte dnes, Pane, toho, kto sa zachrániť nechá. Prosím o to v Ježišovom mene. Amen. Brat Frank, ak sme to spievali zo srdca a skutočne sme to mienili, tak nám Boh iste pomôže. On predsa zná najhlbšiu túžbu nášho srdca, jemu slúžiť, jemu stáť k dispozícii, jeho vôľu činiť, pokiaľ je nám to z jeho mocou možné. My, ktorí sme sa práve vrátili z Izraela, ešte sme plne pod tým mocným dojmom toho, čo sme videli, počuli a prežili. A vieme, že čas sa priblížil, v ktorom sa Boh celej zemi, celému ľudu zjaví. Prorok Izajáš sa pýta v kapitole 66, kto to kedy počul a komu to prišlo k ušiam, že jedného dňa sa zrodil národ. Sion došiel do bolestí a zároveň porodil svoje deti. U Boha je všetko už pevne rozhodnuté. My to vieme a vidíme na jednej strane tam, ako sa všetko krok po kroku naplňa. A vždy mi to má mnoho čo povedať, pretože navonok tam môžeme vidieť všetky tie miesta. Tam je Jordán, tam je Červené more, tam hora Sion, tam hora Olivová, tu údolie Hinom. V podstate, kamkoľvek človek ide, kdekoľvek stojí, tu záhrada Getsemane, tam záhradný hrob, kde pán ležal. Všade, kamkoľvek pôjdeme, kdekoľvek hľadíme, všade prichádzajú biblické miesta, udalosti, veci, ktoré Boh učinil. Všetko sa to stáva živým. Ale uprostred toho všetkého predsa povstáva hlboká túžba. Páne, putuj ty po našich uliciach. Zjav sa dnes. Môže sa to stať takou núdzou, keď na to pomyslíme, čo Pán vykonal. A my veríme, že On povstal, že On všetko porazil, že žije a je ten istý ešte dnes. Potom v nás povstáva taká túžba, Pane, navráť sa ku nám opäť, ako si to činil niekedy a polož na nás svoju prebodenú ruku, ako spievame. Zjav sa tak, ako si to činil v starých časoch, pretože všetko sa mení. Všetko sa mení. Ale Pán zostáva ten istý a jeho roky nemajú konca. Tak to stojí. Napísané v Žalme 102. Náš Boh je verný Boh. V Izraeli to pociťujeme viac ako v ktorejkoľvek inej krajine. Keď ľudia Pána milujú, tak to vidíme, že je to srdečnejšie, hlbšie. Ak to nečinia, tak to nás, ako ľudí z národov, boli o to viac, keď jeho ľud, ktorý on tak miloval, pre ktorý totálne vydal 7 národov v zemi Kanána, aby ich tam usadil, ak ho tento ľud nemiluje a nepoznáva, tak nás to o to viac bolí. A napriek tomu to dokážeme biblicky zaradiť, že predsa najprv sa musí naplniť počet z pohanov, ktorý musí vojsť do cirkvi, a potom bude Izrael vo svojej celistvosti zachránený. Je to všetko také nádherné a Bohom usporiadané. On nikdy nič neučiní, čo by bolo v protiklade ku jeho slovu. Všetko, čo Boh koná, bude vždy v súlade s jeho slovom, s prorokmi a apoštolmi, bez čo i len najmenšieho rozporu sa všetko uskutoční. Ako už bolo povedané, bol to nádherný čas. Včera večer som už o niektorých podrobnostiach rozprával, nechcem sa opakovať, ale boli sme Bohu skutočne vďační za tie dni, ktoré sme mohli spolu a s našimi priateľmi tam prežiť. Ľudia cítia, či človek hovorí zo srdca, alebo len tak. Oni vedia, keď človek hovorí, my vás milujeme, či to tak je, alebo nie. Blaho človeku, ktorý nemusí ísť do súdu sám so sebou, pretože jeho slová a skutky nie sú v súlade. Nech je to tak, že by sme skrze naše ústa vyslovovali len to, čo môžeme povedať zo srdca pred Božou tvárou, že by to z milosti skutočne mohlo byť v súlade, že by to skutočne bolo v súlade. No už teraz späť ku Božiemu slovu. Ak tak čítame Sväté písmo a berieme si k srdcu to, čo je povedané, potom nemôžeme prejsť pomimo toho. A ja mám jedno prianie a jednu prosbu. Neprikladajme slovo ako meradlo na iných, aby sme potom ich merali, ako sa niekedy hovorilo, od zátilku až po pety. Ale sami chceme nahliadnúť do slova ako do zrkadla a chceme sa skúsiť pred Božou tvárou, kde stojíme. Keď tu čítame, moje ovce počujú môj hlas, cudzieho hlasu nebudú nasledovať. Ja som si to pri mojich pozemských ovciach veľmi zreteľne všimol. Keď sa trochu zotmie a človek má ten dojem, že hľadia, ale oni hádajú a čakajú. Ale v tom okamihu, keď je počuteľný hlas, nastane pohyb, nastane reakcia, je odpoveď. Nie to tak veľmi tá postava, ale ten hlas, ktorý má ovciam všetko, čo povedať. Tak je to iste i v duchovnom, keď Pán hovorí, moje ovce počujú môj hlas. Ale buďme i v tom dnes úprimní, koľký citujú a čítajú rovnaké slova a prechádzajú pomimo slova. Už dávno nepočúvajú, čo ten dobrý pastier povedal, ale počúvajú tie rôzne výklady. A i to sa mi dotýkalo srdca. Stále znovu predsa stretávame ľudí, s ktorými sa potom rozvinie rozhovor a potom to príde na témy konečného času a to, čo Boh zasľúbil, čo vykonal. A potom tie rôzne výklady. A tu netreba izraelskému ľudu nič vyčítať, či už ide o Talmud, alebo všetky tie ostatné knihy výkladov. Zostaňme u nás v týchto dňoch. Čo všetko bolo vykladaného? Koľký podali tie najneobyčajnejšie výklady toho, čo Boh v tomto čase vykonal. A stále si myslia, že sú vo zvesti, vo zvestovateľovi. Dovolte mi to zreteľne povedať. Existuje len jedna Božia zvesť. A tá je v Božom slove. Opakujem. Existuje len jedna Božia zvesť, a to je táto. To sveté, neklamné, neomylné, na veky platné Božie slovo. A nerobí mi ani tá vec žiadnu námahu povedať ešte raz, že zo srdca veríme, že každý od Boha poslaný prorok musí hovoriť Božie slova. Neexistuje žiadny Boží prorok, ktorý by mohol hovoriť pomimo Božieho slova. To slovo prorok zahrňa, obsahuje, že tento muž je Božím hovorcom a ničím iným. A preto veríme, že všetci proroci a všetci apoštoli museli byť v súlade vo všetkom, čo hovorili, pretože Boh skrze nich hovoril. Nie je možné, aby jeden hovoril tak a ten druhý nejak inak. Musí to byť v súlade. Keď potom myslíme na tie najrozličnejšie výklady o návrate pánovom, potom nám je vo vnútri smutno. Povieme, páne, prečo sme sa nič nepoučili z dejín? Niekedy by bolo dobré, keby niektorí bratia čítali cirkevné dejiny, aby sa z nich poučili, aké chyby boli učinené v minulosti. Stačí čítať len o vzniku adventistov, o Ellen White, alebo o tých, ktorí veci oznámili a potom neskôr podávali vlastné výklady, keď sa nenaplnilo to, čo oznámili. A v tej veci môžeme pánu ďakovať a vôbec nič nepripisovať samým sebe. Či už ide o rok 1963 s otvorením siedmých pečatí, či už to je rok 77, alebo čokoľvek, čo ešte príde, pre mňa za mňa je 88, a potom bude pre nás každý rok rovnaký ako 1988. Človek to môže obrátiť hore nohami a vyzerá to ešte stále tak, ako predtým. My si nikdy nedovolíme ani len v najmenšom pomyslieť na to, aby sme stanovali nejaké časy alebo termíny. A keď potom ľudia v takej nadmiere hlúposti niekomu povedia do tváre, áno, brat Frank, pán predsa povedal len to, že čas a hodinu, že deň nebudeme vedieť. Ale nepovedal predsa, že nemôžeme vedieť rok alebo mesiac. Áno, potom je z toho jednému zle, obzvlášť, ak nemal žiadne raňajky. Čo sú to za veci? Akí ľudskí dokážu ľudia byť v božských veciach? My sme pánu vďační, že nám pomáha zachovávať jeho slovo cti bázni, rešpektovať ho a zo srdca mu veriť. V niektorých veciach môžeme prichádzať skrátka, ale to nám Boh daroval. Ctibázeň a rešpekt pred jeho drahým a svätým slovom. A i to sme si vzali k srdcu, že žiadne proroctvo písma nepripúšťa žiadny vlastný výklad. Všetko, čo Boh zasľúbil, to koná. My to nemusíme vykladať. Boh je svojim vlastným vykladačom. A to sa týka i témy návratu nášho pána. A preukáže sa to ako pravdivé. On bude svojim vlastným vykladačom, pretože sa vráti tak, ako do nebies vystúpil a vezme nás do svojej slávy. A keď potom ľudia niekomu hovoria, my sme sa už vrátili a teraz sme tu na zemi s Pánom, o, to nás vnútorne trhá. A človek by si pomyslel, že takíto ľudia potrebujú nejaké vyšetrenie, či je tu ešte všetko v poriadku. Ale sú to démoni, sú to falošní duchovia, ktorí spôsobujú falošné učenia a preto všetka tá nenávisť, všetka závisť, vražda, zabíjanie. Čítali sme v Jánovom evanjeliu, dobrý pastier kladie svoj život za ovce. Bratia, z listu Jána môžeme čítať, že sme povinní klásť naše životy za bratov, tak ako on svoj život za nás položil. To je meradlo, ktoré aj my musíme priložiť. Áno, stojí to tu v 1. Jánovej, kapitola 3, verš 15 a 16. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom a viete, že niktorý vrah nemá večného života, zostávajúceho v sebe. Potom sme poznali lásku Božiu, že on položil za nás svoju dušu. Aj my sme povinní klásť duše za bratov. To je božské meradlo. Kto bol Bohom von vymilovaný, bude v tejto božskej láske pripravený vydať svoj život za bratov. Keď čítame o tom dobrom pastierovi, tak musíme myslieť na to, čo stojí napísané v prorokovi Zachariášovi. On predsa tú udalosť ukrižovania mimoriadnym spôsobom zobrazil, opísal. V kapitole 13, verš 7 píše, meču, zobuď sa na môjho pastiera a na muža môjho druha, hovorí Hospodin zástupov. Bí pastiera a rozprchnú sa ovce stáda. A potom zase obrátim svoju ruku na malých. Toto slovo sa naplnilo. Bí pastiera, potom sa rozprchnú ovce stáda. Ale pri vzkriesení sa opäť zhromaždili. Nebolo to len ukrižovanie, nie len potupa, nie len to rozptýlenie, nie len ten zmetok, ale oni sa opäť zhromaždili, keď sa rozšírila správa, on žije, on vstal z mŕtvych. V tom istom prorokovi, v 10. kapitole, stojá zvláštne slova, a to v súvislosti s časom pozného dažďa. Dovolte mi čítať zo Zachariáša 10, verš 1 až 3. Žiadajte od Hospodina dážď v čase pozného dažďa jarného, od Hospodina, ktorý činí blesky, a dá im hojný dážď každému bylinu na poli. Lebo domáci bôžkovia hovoria márnosť, vešci vidia klamstvo a sny hovoria daromnicu. Nič je to, čím tešia. Preto idú ta ako stádo, strápení sú, lebo niet pastiera. Na pastierov horí môj hnev a na kozloch, vodcoch navštívim neprávosť, lebo Hospodin zástupov navštívi svoje stádo, dom Júdov. a učiní ich ako svojho nádherného koňa v boji. Z neho bude uhol, z neho klin, z neho vojenné lučište, z neho vyjde na pospol každý pohonič. Budú ako hrdinovia. Všetci. Vy, milí, ako už bolo predtým povedané, existuje tak mnoho odkazov v Svetom písme ohľadom toho, čo sa bude diať. A keď teraz pohliadneme nazad, môžeme povedať, čo sa stalo. Pretože náš Pán je dobrý pastier. On svoj život dal. On je z kmeňa Júdovho. Všetko vzýšlo, pretože skrze neho a pre neho bolo všetko stvorené. Ľudia, tak sme to čítali, tešia márnosťou. Ale prorok Izajáš volá: potešujte, potešujte môj ľud. Čo tým bolo mienené? Priamo potom stojí: hlas zaznie na púšti: vyrovnajte Pánu cestu, vyrovnajte hradskú pre nášho Boha. V kapitole 11 v Zachariášovi stojí od verša 7: a tak som pásol stádo oviec oddané na zabitie, tedy strápených toho stáda, a vzal som si dve palice a jednu som nazval milosť a druhú svornosť, a tak som pásol stádo a zahladil som troch pastierov v jednom mesiaci. Zunovala ich moja duša a tiež aj ich duša si zošklivila mňa. Preto som povedal: nebudem vás pásť. Tá, ktorá má zomrieť, nech tedy zomrie, a tá, ktorá má byť vyhladená, nech je vyhladená, a tie, ktoré pozostanú, nech žerú každá meso svojej družky. A vzal som svoju palicu, milosť, a posekal som ju, aby som zrušil svoju zmluvu, ktorú som učinil so všetkými národami. A bola zrušená toho dňa, a tak poznali strápení stáda, ktorí pozorovali na mňa, že je to slovo Hospodinovo. A povedal som im: ak je to dobré vo vašich očiach, dajte moju mzdu, ale ak nie, nechajte tak. A odvážili moju mzdu 30 strieborných. A Hospodin mi riekol: hoď ju tá hrnčiarovi, nádhernú to cenu, ktorou som ocenený od nich. A vezmúc tých 30 strieborných, hodil som to v dome Hospodinovom pred hrnčiara. Potom som posekal svoju druhú palicu, svornosť, aby som zrušil bratstvo medzi Júdom a Izraelom. Keď čítame tieto slová, či pritom nemusíme myslieť na Getsemane, na zradu, na 30 strieborných, na Judáša, ktorý ich potom hodil do chrámovej pokladnice a zvolal: zradil som nevinnú krv. Všetky tieto veci proroci už v obrazoch buď dopredu predpovedali, alebo osobne to vykonanie sa s nimi prorocky stalo. Prvá zmluva bola zrušená, aby tá druhá mohla byť ustanovená ako právoplatná. Nehovorí Pavol v liste Židom veľmi jasne, zreteľne, že prvá zmluva nemohla byť učinená dokonalou. A píše: to prvé muselo byť zrušené, aby to druhé mohlo byť predstavené ako právoplatné. Aké nádherné sú všetky tie slová Božie. Tento prorok musel, ako Dávid a iní hovoriť v prvej osobe. On povedal, povedzte mi, čo som vám ja hoden. A bol to Pán, ktorý skrze neho hovoril. Oni napočítali 30 strieborných, hovorí, dajte mi moju odplatu, koľko som vám hoden. Oceňte ma, akú hodnotu mám pre vás, vy milí. A potom tu stojí toto nádherné slovo. A Pán mi prikázal, podľa nemeckého prekladu, hoď to do chrámového pokladu, tú vzácnu cenu. Bola to vec, ktorá nám ide k srdcu. Tuto nebolo tých 30 strieborných, o ktorých my dnes hovoríme, ale tá drahá a vzácna krv Baránka Božieho, skrze ktorú sme boli vykúpení. Čo pre nás znamenajú všetky tieto veci? Čo nám majú čo povedať? Proroci museli všetky tieto veci dopredu učiniť, lámali palice, aby niečo predstavili, demonstrovali, aby niečo ukázali. Boh prvú zmluvu nechal pominúť do druhej a daroval veľký deň zmierenia. Keď na to pomyslíme, izraelský národ ešte dnes slávi ten veľký deň zmierenia, zrejme ten najdôležitejší deň oslav z celého roka. Boh otvoril naše oči pre ten veľký, všetko zahrňajúci deň zmierenia v spásnych dejinách. Tam, na kríži Golgoty, Boh bol v Kristovi a zmieril svet sám so sebou. My neoslavujeme deň. My prijímame naše zmierenie, pretože v ňom máme zmierenie a odpustenie našich hriechov skrze jeho krv. My neoslavujeme nejaký deň, ale ďakujeme Bohu, že môžeme byť zmierení a omilostení. V tom najkračom žalme, je to 117, tam Pán skrze ústa žalmistu povedal nasledovné. Chváľte Hospodina všetky národy pohanské, zvelebujte ho všetci ľudia, lebo je preveľká jeho milosť nad nami a pravda, alebo vernosť Hospodinova panuje na veky. Haleluja. Je to ten najkratší žalm, ale má to všetko v sebe. On nás, národy, pohanov, v porovnaní s Izraelom, zahrnul do Božieho programu. Chváľte Pána, vy, všetci pohania, chváľte ho, vy národy, pretože mocne panuje nad nami jeho milosť a jeho vernosť. A vernosť Pánova trvá na veky. Haleluja. Kto by sa mal čudovať, že tam na konci stojí haleluja? Božia milosť, tak sme to čítali, panuje mocne nad nami. Nech sa to naplní. V Zachariášovi 9, verš 11 stojí, aj tebe pre krv tvojej zmluvy prepustím tvojich väzňov z jamy, z hrobu, v ktorom nie je to vody. Navráťte sa do pevnosti, väzni nádeje, väzni, ktorí ešte môžete dúfať. Aj dnes oznamujem, dvojnásobne ti nahradím. Mohli by sme čítať a čítať. Všade sú tie najvzácnejšie a najnádhernejšie myšlienky nášho Boha. Čo znamenajú pre mňa? Čo znamenajú pre teba v praxi? Čo nám dnes Božie slovo znamená? Čo vykonáva? Včera večer sme hovorili o tom, že sa máme triasť v ctibázni pred týmto slovom. Keď Pán ku ľuďom hovoril, šlo im to morkom kostí. Boli plní bázne a trasenia. Prišla na nich ctibázeň a svetosť zároveň. A čo to vykonáva? Ale dúfam, že Boh vo svojej milosti tú rozosiatú sejbu už čoskoro nechá vzísť. Nedokážem veriť, že by bolo siaté márne. Nedokážem veriť, že to všetko nejak malo byť márne. Boh má ľudí, ktorých určil k tomu, aby videli jeho slávu. Oni budú počuť a zo srdca budú veriť. Prijmú to, čo on povedal. V spojení s hlasom Pánovým musíme myslieť na Lukáša 21 a Matúša 23 a 24. Predtým som čítal z Matúša 23 slová od verša 37. Možno práve preto, že sme zrovna boli v Jeruzaleme. Tu stojí Jeruzalem, Jeruzalem. Ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí sú kedy poslaní k tebe, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, tak ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod svoje krídla. Ale nechceli ste. Keď tu čítam to slovo zhromaždiť, Pán bol v tom čase na zemi a vôkol neho sa zhromažďovalo množstvo ľudu. Ale tu išlo o niečo viac. On ich chcel zhromaždiť okolo seba. Pri čítaní tohoto slova som musel myslieť na to, zhromaždi mi môj ľud. Nie len, aby počuli, ale aby si to vzali k srdcu, aby vedeli. Nehovoril predsa žiadny človek, hovoril Boh záväzne v spravodlivosti, v pravdivosti a v svetosti. Alebo sme sedeli pri nohách nejakého Gamaliela? To predsa určite nie. Nie, pri nohách nášho Pána, ktorý posiela svojich služobníkov a prorokov z rána i z večera. V budúcom čase stojí v Matúšovi 23, verš 34 napísané, preto hľa, ja posielam k vám prorokov a múdrych a učených v zákone a niektorých z nich zabijete a ukrižujete a niektorých z nich zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta. Existujú dva druhy učených písma, dva druhy prorokov, dva druhy múdrych, vždy dva druhy. Jedni sú praví proroci, druhí tí falošní. Jedni majú vlastnú múdrosť, tí druhí majú božskú múdrosť. Tí jedni sú učení písma skrze učených písma, zákonníkov, a tí druhí sú učení písma Bohom vyučovaní. Ako stojí napísané, nie jeden brat bude druhého musieť poučovať, ale oni všetci budú Bohom vyučovaní, tak ako stojí napísané. A nie jeden bude musieť druhému povedať, nauč ma Pána poznať, oni všetci ma budú poznať od najmladšieho až po najstaršieho. To sú zasľúbenia slova. Ale hľadte, tu je veľmi dôležité, čo tej veci predchádza. Ja vám posielam prorokov a múdrych a učených písma. Mužov, ktorých on posiela. O to sa jedná. A potom stojí, z ktorých niektorých zabijete, ukrižujete a niektorých z nich zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta. Tí ľudskí učení písma, tí vždy boli vo vysokom kurze, boli obľúbení, oni sa prechádzali v dlhých rúchach, vítali ich na trhu, nárokovali si čestné miesta a cítili sa dobre medzi ľuďom a boli ľuďom oslavovaní. Tu ide o mužov, ktorých on posiela. O, chválne buď meno Pánovo. Od Boha poslaní muži niesli Božie slovo a nepridávali ničoho vlastného. Vo vernosti to obdržané slovo podávali ďalej a Boží duch ho obživil. A tým, ktorí ho vo viere počuli, tým to bolo otvorené. A oni obdržali náhľad do toho, čo bolo zvestované a nemuseli si k tomu činiť žiadne vlastné myšlienky, pretože boli skrze Božieho ducha vovedení do božských myšlienok, ktoré sú vo slove vyjadrené. Preto, hľa, posielam vám. Chvála a vďaka. Buď nášmu Pánu. Vtedy hovoril o Jánovi ako o mužovi poslanom od Boha, ako často som to zdôraznil v súvislosti so službou brata Branhama. Muž od Boha poslaný so zvesťou Božou pre Boží ľud. Slová pre tento čas boli postavené na svietnik, to skryté bolo zjavené a nejasné sa stalo jasným, prišlo svetlo v čase večera pre všetkých tých, ktorí sú pripravení v tomto svetle putovať, toto svetlo v svetosti prijímať a nemiešať ho znova. Hovorím vám, všetci, ktorí nikdy nepočuli, sú na tom lepšie ako tí, ktorí počuli a potom nanovo miešali. Oni na tom budú oveľa, oveľa horšie ako všetci ostatní, ktorí ešte vôbec nevyšli z prvého Bábelu. Nuž, tu je nám to zreteľne povedané. Pán nás chcel zhromaždiť pri sebe a verím, že rovnako je to i v tomto čase. Pán by nás chcel pri sebe zhromaždiť. Nie pri nejakom bratovi, nie pri jeho učení, nie aby sme počuli jeho názor. Pán kladie svoje právo na svoje stádo. Čítali sme v prorokovi Zachariášovi, že on sa sám ujme svojho stáda. On kladie nárok na svoj ľud. On ako pastier sa nechal zabiť, svoj život za stádo položil, aby sme mali patriť jemu. A nie, ako to tu stojí, počúvať na tých, ktorí prekladajú klam a seny a márnu útechu a mnoho iného, ale na Pána počúvať. Existuje nádherné slovo Izajášovi, počúvajte mňa a tak budete žiť. Blaho človeku, ktorý má sluch, prijímať hlas Pána, hlas jeho slova zo srdca. Verím, že brat Rus to už zmienil v úvode. Ak sme poznali, že Pán ku nám hovoril, tak rozpoznáme i to, ak je niečo povedané, čo neprišlo z Božích úst. Nás nezaujíma vôbec nič iné, ako len slovo, ktoré skutočne vyšlo z Božích úst. Všetko ostatné vyjde na hanbu a nedovedie k cieľu, ale len tí, ktorí svoju dôveru plne a celé vzložili na Pána. Tu hovorí Pán, ako často som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod svoje krídla, ale nechceli ste. Mnohé tisíce ho najprv počúvali, ale neporozumeli mu. Oni pri počúvaní Božieho slova zjavenia v sebe niesli ľudské zmýšľanie a preto nemohli tie veci spojiť dohromady. Vy, milí, ten, kto by chcel do seba prijať Božie slova, ten buď dopredu pripravený, všetko ostatné, všetko ľudské a odkiaľkoľvek to môže prichádzať, vydať, zdať sa toho, byť z toho zbavený. Len nádoby, svätý majstre, ale naplnené tvojou mocou, ako spievame. Pán chce zhromaždiť, nech sa v tomto čase nestane pravdou, to, že by muselo byť povedané, ale vy ste nechceli. Nič horšieho sa človeku nemôže stať, ako to, že nerozpozná hodinu Božieho navštívenia a nepočúva, keď Pán hovorí a neverí zo srdca tomu, čo hovorí. Tu Pán musel oznámiť, ale vy ste nechceli. On chcel. On ich chcel zhromaždiť okolo seba a musel povedať, ale vy ste nechceli. A potom prišiel čas, to môžeme čítať, keď potom začal vyslovovať tak trochu hrozby. Tu stojí v Lukášovi 21, keď bol oznámený súd od verša 20. A keď uvidíte Jeruzalém, že je obklúčený vojskom, vtedy vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. A on pokračuje ďalej a potom stojí vo verši 23. Ale beda tehotným a tým, ktoré budú kojiť v tých dňoch, lebo bude veľká tieseň, núdza v tej zemi a hnev bude na tomto ľude. Súd hnevu, podľa nemeckého prekladu. A budú padať ostrým meča a zajatí, zavedení budú medzi všetky národy a Jeruzalém bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov. Roky Pán vystieral svoju ruku, roky ich volal a roky počúvali a napriek tomu nepočuli. Vnímali a napriek tomu si to nebrali k srdcu. Potom sa obrátil list, jeho milosť sa zdá, že sa premenila na hnev. A tu je použité to slovo súd hnevu. Včera som toto slovo len čitoval. Stojí to v 1. Tesaloničanom 5 napísané ohľadom novozákonnej cirkvi, že my nie sme určení pre súd hnevu, ale k tomu, aby sme zdedili slávu. 1. list Tesaloničanom 5, od verša 6. A tak tedy nespíme ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. Lebo tí, ktorí spia, v noci spia, a ktorí sa opíjajú, sú v noci opilí. Ale my súc synmi dňa, buďme triezvi, oblečúc si pancier viery a lásky a vezmúc za prilbu nádej spasenia, lebo vás nepostavil Boh cieľom hnevu alebo cieľom súdu hnevu, ale aby sme nadobudli spasenia skrze nášho Pána Ježiša Krista. Existuje zástup, od ktorých sa odvrátil Boží hnev. Od prírody stojíme všetci pod Božím hnevom. Neexistuje ani jeden človek, ktorý by unikol, ktorý by nejak prešiel pomimo toho. Ale potom vieme, že Boží hnev, ktorý by bol nás zasiahol, padol na nášho Pána. A neprijímame len vykúpenie, Vy predsa viete, čo brat Branham v jednom kázaní hovorí. On hovorí, vy sa bojíte, že budete stratení a nechcete prísť do pekla. A preto prijímaš Ježiša ako spasiteľa. Ale nedovolíš mu, aby bol tvojim pánom. Nedovolíte mu, aby nad vami rozhodoval, aby vami disponoval, aby bol pánom. Človek môže veľmi rýchlo povedať, Ježiš je pán. A Sväté písmo hovorí taktiež v 1. Korintianom 12, nikto nemôže povedať, Ježiš je pán, jedine skrze Svätého Ducha. Ale čo je to platné? Jedine, že človek môže povedať, Ježiš, ty si môj pán. Ty mnou môžeš disponovať, ty môžeš so mnou počítať. Ty rozhoduj, ty vládni, buď ty pán nad mojim životom. To by sme predsa všetci chceli, že by on prišiel nad nami ku svojmu právu. To krásne zapadá aj do toho slova, ktoré sme nedávno prebrali z proroka Malachiáša. V ten deň, keď to vykonám, hovorí pán, poznáte rozdiel, uvidíte ho, medzi tým, ktorý mi slúži a tým, kto mi neslúži. Keď pán je pánom, potom jemu stojíme k dispozícii, potom slúžime jemu, a to z celého srdca, s celým našim životom, so všetkými talentami, so všetkým časom, so všetkou silou. Za tým účelom sme tu. Mohli by sme tu v tomto slove čítať ďalej. Napomenutie, ktoré pán chce na záver tejto bohoslužby nechať zaznieť, preniknúť do nášho srdca, znie, on nás chce zhromaždiť, aby ku nám hovoril, ale chcel by, aby sme jeho slova nechali preniknúť morkom kostí. On nechce, že by o nás muselo byť povedané, ale vy ste nechceli. A potom tu prichádza ohlásenie súdu hnevu nad všetkými, ktorí síce počuli hlas pánov, ale len týmito ušami a pritom ďalej mysleli svoje vlastné myšlienky a nedokázali rozlišovať, že tu nesmie byť nič miešané, ale že Božie slovo ako čisté semeno musí preniknúť, musí byť prijaté do nášho srdca. Všetci, ktorí miešajú, neskôr poznajú, že žiaľ, budú zasiahnutí Božím hnevom, pretože slová Božie si nevzali k srdcu a nedokázali rozlišovať jeho hlas. A možno aj áno, ale nebrali ho vážne, ale mysleli si, že nejak je ešte miesto pre vlastné myšlienky. Vy v tej veci poznáte môj názor. Ja úmyselne hovorím moju mienku, môj názor. Verím, že to oboje sa vracia späť až na prvé stránky Biblie, v prvej Mojžišovej, pri najmenšom kapitola 3. Už kapitola 2. Boh pán veľmi zretelne hovoril, dal pokyny, ale prišiel nepriateľ a vzal to vzácne Božie slovo a trochu inak ho podal ďalej. Boh zretelne povedal, môžete jesť zo všetkých stromov, len z toho jedného nie. A nepriateľ prichádza a hovorí, či Boh skutočne povedal, že nesmiete jesť zo všetkých stromov? Všetky stromy boli v tej vete, len tá vec bola prevrátená. V tej jednej vete, v originálnom slove, bol Boh, bolo obecenstvo s Bohom, poslušnosť. Všetko, čo sme potrebovali, bolo v tom obsiahnuté. V tom druhom bol osten smrti. Všetko bolo neskoro, všetko skončilo, keď prví ľudia dopustili, že Božie slovo bolo vytrhnuté z tej pôvodnej verzie a bolo prinesené v trochu zmenenej podobe. Vy, milí, to je lekcia, ktorá mi šla k srdcu počas všetkých rokov. Neexistuje žiadny človek, ktorý môže duchovne zostať pri živote, ak pokojne počúva, ako mu je Božie slovo podávané v zmenenej podobe. Zaznievajú v tom tie isté slová, tie isté vety, tie isté témy, tá istá záhrada, tie isté stromy, všetko tam v tom je ako predtým, ale trochu pozmenené. A hneď ich zasiahla smrť. Od Boha oddelený. A prišiel všetok nárek, všetka núdza, všetka bieda. Vy, milí, Boh nám nezjavil svoje jasné a pravdivé slovo, aby sme ho v nejakej pozmenenej forme potom opäť od niekoho dostávali, ale aby sme dokázali jasne rozlišovať. To je, tak hovorí Pán, a toho sa pevne držíme, pretože to tak je. A nedopúšťame, aby nám ho niekto tak pekne prispôsobil. Božie slovo už je správne, je jasné. Kto si ešte myslí, že potrebuje niekoho, k tomu Božie slovo objasní, ten bude musieť neskôr poznať, že to nebolo od Boha. Had prišiel a všetko vyjasnil. Len následne už viac nič nebolo jasné. Jedno bolo jasné, že Boh dodržal to, čo povedal. Toho dňa, ktorého z toho budeš jesť, zomrieš smrťou. Vy, milí, pre mňa je to veľmi svätá vec. Boh a Božie slovo sú rovnako sväté. A ak by sme jeho slovu dokázali priniesť rovnaký rešpekt a rovnakú ctibázeň, ako sa to snažíme robiť voči nemu, tak by to s nami už čoskoro bolo inak. Rozpoznali by sme, keď Pán ku nám hovorí, že sa máme skloniť, vyzúť svoju obuv. Vy predsa viete, každý, kto vyzúva svoju obuv, sa najprv musí skloniť, musí sa pokloniť pred všemohúcim Bohom, ktorý ku nám hovorí, sa musíme skloniť do prachu. Kto sme my, že všemohúci Boh s nami hovoril? Blaho tomu, kto nebude musieť jedného dňa počuť, ale vy ste nechceli. Veľmi mi leží na srdci, skutočne veľmi, že by nikto nebol zahambený, ale že by všetci, ktorí mali tú prednosť počas týchto dní počuť Božie slovo, že by ho zachovovali v rovnakej podobe, čisté a jasné, v dobrom a jemnom srdci a premýšľali nad ním a patrili k tým, ktorí sa zhromažďujú pri Pánu a pred Pánom, tak ako vtedy Peter v dome Kornélia to mohol prežiť v Cezareji. Kornelius povedal, my sme tu zhromaždení pred Božou tvárou, aby sme počuli, čo ti Pán zveril. Tento postoj, táto ctibázeň pred všemohúcim Bohom a pred jeho slovom mala za následok, že v tom čase, keď ešte hovoril, zostúpil Svätý Duch. Ľudia boli zhromaždení pred Božou tvárou. Vy, milí, keď sa to k tomu vráti, že budeme zhromaždení pred Božou tvárou v svätej ctibázni, bude všetko možné. Ja nemôžem inak, ako veriť, že Božie slovo je pravda. A všetky veci sú už pripravené. Pán svoj život ako dobrý pastier za nás vydal, aby sme my čo? Aby sme žili a mali hojný dostatok. Nie, aby sme chodili o žobrackej palici, duchovne hovorené, ale aby sme žili a mali plný dostatok. On to učinil. Prídime vo viere, v modlitbe, s ďakovaním pred jeho tvár, pretože v skutku on je toho hoden, že by sme ho v prachu ctili. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Nebeský Otče, zo srdca ti ďakujeme za tvoje drahé a sveté slovo. Ach, Pane, ak by viac tvoje slovo nemalo byť platné, na čom by spočívala naša viera? Nejde nám o tisíce svetov, ale o to činiť tvoje slovo. Páne, prosíme ťa, nech tvoje slovo nezaznelo daromne. Daj, že by sme patrili k tým, ktorí sa okolo teba zhromažďujú, pred tvojou tvárou zhromažďujú, počúvajú tvoj hlas, veria tvojmu slovu a tebe stoja k dispozícii. Páne, aký si nádherný, ty si skrze všetkých prorokov všetko tak presne povedal. O Bože, v prachu a so skloneným srdcom, ale s vďačným srdcom sa ti klaniame, chválime moc tvojej krvi, tvojho slova a tvojho ducha. Páne, ty máš na zemi ľudí, ktorí nie sú určení pre súd hnevu, ale ku tomu, aby videli tvoju slávu. Oni sú tí premožitelia, ktorí počuli, čo duch hovorí cirkvám. A duch zjavuje len slovo. A skrze slovo vôľu Božiu. Haleluja. Ďakujem ti za to, že si mi toto vložil do srdca. Voči tvojmu slovu, Pane, ty si to slovo, ktoré sa stalo telom. Tvoja nevesta musí byť nevestou slova. Žiadne zmiešanie. Čistá nevesta slova. Haleluja. Česť, chvála a sláva buď tebe. Vo viere ti ďakujeme už dnes za to, že táto nevesta bude v tvojej sláve a z milosti sa smieme k tomu počítať. Česť a klaňanie buď tvojmu svätému menu. Amen.